Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere hommikust. On laupäev, kell on saanud 8 ja see tähendab seda, et on meretunni aeg. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. Täna räägime pikemalt miinijahtimisoperatsioonist Hiiumaa ja Saarema lähistel ning koronaviiruse mõjust mereväe tegevustele. Samuti teeme juttu värskest laevanduse aastaraamatust ja lennusadama jahisadama hooaja avamisest, mis ootamatu sündmuse tõttu lõpu sai ja Tallinna lahel taas tegevust alustavast meretaksost. Kõigepealt aga mõne sõnaga juhtumist, mis ka rahvusvahelist tähelepanu pälvis. Sel nädalal sai teatavaks, et ühel Eesti laevandusettevõttele Hansa Ship kuuluval alusel avastati Saksamaal koronaviirus kõigil meeskonnaliikmetel ning laev mõisteti kai äärde karantiini. Tegemist on Malta lippu all seileva mitmeotstarbelise kuivlastilaevaka Kaie. Lugu ise sai alguse juba varem. Saksa ajakirjanduse andmetel saabus Kaie Rostocki sadamasse väetist laadima ja tervise deklaratsiooni järgi olid meeskonna liikmed siis terved. Rostockis viibides aga kahe laevamehe tervis halvenes ja 16. mail testiti kogu 8 liikmelist meeskonda koronaviiruse suhtes. Viirus tuvastati kõigil. 2 inimest toimetati haiglasse, 6 meeskonnaliiget jäi laeva ja alus määrati 8 nädalaks karantiini. See 2 nädalat täitub just täna. Rääkisin eile laevafirma juhatuse liikme Ants Ratasega, kes ütles, et ühegi meeskonnaliikme tervislik seisund pole olnud väga tõsine, kuid mõnel on olnud kõrgem palavik. Kas keegi neist veel haiglas on, ei osanud ta sel hetkel öelda. Samuti ka seda, millal laev karantiinist võiks vabaneda. Tema sõnul sõltub see meeste tervenemisest ja uute testide tulemustest. Koronaviirusega seonduv tuli aga jutuks ka mereväe ülema komodoor Jüri Saskaga, kuigi plaanis oli rääkida vaid Saaremaa ja Hiiuma lähistel toimunud miinijahtimisoperatsioonist, mille raames ta ka ise paar päeva merel oli.
Õppuseks võib-olla seda ei peakski nimetama, pigem oli see ajalooliste lõhkekehade kahjutuks tegemise operatsioon, ja selle sisse mahtus ka siis passeks, ehk siis selline lihtsamad harjutused NATO esimese miinitõrikrupis. Harjutati erinevaid koostööharjutused, väekaitsest kuni kütluse üleandmiseni, sideprotseduurikat ja natukene sellist, et see passeks osa, nagu passeksiks seda nimetatakse, see ei olnud väga pikk, see oli selline päevapikkune, ühel õhtul ja teisel päeval pool päev. Aga oli hea meel tõdeda, et vaatamata sellele, et laeval on olnud pigemale 2 aastat siis operatiivtegevusest pausil, vähemalt miinijahtijad, siis nii Ugandi ju kõuani ei ole oma oskus unustanud. Laevameeskonnad on jätkuvasti tasemel, kuigi kindlasti on seal midagi, mis võib-olla minu silmale jäid natukene väsimuse märke sellest pikast merel olekust seoses COVID-iga ja ettevalmistusega gruppiga liitumiseks, mida siis kõuan tegemas on. Kõrvalt vaatajale ma arvan, et ka meile see tagasi side nii-öelda laevadega on veel tegelikult hetkel nagu tegemata, et aga ma arvan, et kõrvalt vaatajana oli mul hea näha nii positiivseid, kui ka siis võib-olla natuke vajakajäämisi. Samas jällegi ma ütleks, et oli väga hea meel selle üle, et nad on kokku töötanud. Ja tihti lugu on ka niimoodi, et kui sa näed, et kui töötab, siis ära asu remontima. Võib ju teha väikseid ettepanekuid, aga kui süsteem isenes töötab, siis ei pea ilmtingimata kõrvalt hakkama seda pika kruvi keera ega reid parandama.
Sai mainitud, et COVID-i tõttu on laevameeskonnad olnud pikalt merel, kui pikalt?
No siis on see, et kohe nii kui eriolukord välja kuulutati, me nad kõik 4 välja tõukasime ja pikimalt oli siis sisuliselt järjest ära siis või väljas oli Sakala, kes oli pealt 50 päeva ja tegelikult on ta läinud ka kõikide teiste jaoks ja väiksemate pausidega, ehk siis kui see meil oli arusaamine nii riigis kui meil jõudnus, et me suudame seda COVID-viirust kontrollida ja samas ka nii-öelda kinni pidada igasugustest karantiinireeglitest ilma, et see häiriks väljaõppe või ettevalmistustsüklit, siis me tegelikult natukene tõime juba laevu sisse tagasi ja lasime neid nii-öelda pikema nööri otsa, siiski hoidis kinni sellest 14 päevast reeglist ja nii edasi, Aga jah, pikimad olid 50 päeva ja võib-olla kõige lühemad olid kuskil sõike kuu aega. Et, eriline oli see eriolukord ka selles mõttes, et iseenesest ega siis meremehele ära olek ei ole ju, ega ka tema perekonnale ei ole mingisugune uudisega ega teistmoodi, aga seal võib-olla pigem täiendavaid siukseid tegemisi või ressursi vajadusi nõudis see, et või ma isegi ei ütleks ressurssi, aga ma ütleks, et tegemiste ümbermõtlemist, mõtlestamist ja ka tegutsemist oli see, et ka paljud perekonnad, kelle kaasad olid siis merel, olid hädas sellega, et kes oli siis saanud kas keegi perekonnast või lähikondlastest oli saanud siis positiivse viiruse teate ja tänu sellele oli karantiinis või isolatsioonis ja ei saanud liikuda, et seal pidi mereväe baas tegema täiendavaid jõupingutusi paari nädala vältel, kuni siis asjad sujusid, me tegime siis toidukoti ukse taha aitamisest ja nii edasi, aga jällegi oli väga selles negatiivses asjas hea meel tõdeda seda, et häda käes siis on inimesed vägagi kokkuhoidvad ja küsimusi, miks mina ei esitanud mitte keegi.
Kui laeva meeskondade pereliikmete hulgas oli koronaviiruse nakatumisjuhtumeid, siis meeskonnad ise jäid puutumata?
Mereväes meil oli üks ja me arvame, et ta täna oli tõenäoliselt nende sümptomitega kuni 7-8 päeva. Sellest on nüüd rohkem kui poolest kuud veel möödas, aga 7-8 päeva tegelikult puutus kokkide kõikide ülejäänutega ja elas laevas, laeva meeskonnas sees. Ja loomulikult on seal, nüüd kui ma merel olin, nägin iga nurga peal on see halvasti lehkav potsik, mida tuleb siis endale käe peale pihustada. Et hoolimata sellest on seal see, et sa ju igal sammul katsud mingeid torusid, käepidesid ja nii edasi, nii edasi. Sa elad üksteisele väga lähedal, keegi ei joo ühest tassist ja ei söö ühest taldrikust, aga sa oled üksteisele väga lähedal. Ja tegelikult oli ainult jah, üks inimene ja ülejäänud õnneks ei, et keegi ei nakatunud ja ka tema sümptomid ja siis nii-öelda see ravi või siis läbi elamine, ütleme, et oli suhteliselt kerge. Ma ise temaga nüüd on tagasi uuesti merel, ma ei tema just, siis kui ma ise väljas on, rääkisin, et jah, see levik on olnud nagu sest mõttes nagu kummaline, et ta ei ole hakkanud nii tihedas keskkonnas nagu kellegile teisele külgi ja miks seda kohe nagu ei osatud tegelikult diagnoosida või näha, et see võis sellest olla, et kui need sümptomid ilmusid, ma nüüd ei ole meedik, aga et nad olid just saanud, kuna on kehtiv reegel, et kui sa oled minemas välismissioonile, mis meie jaoks on siis osalus MCM grupis, siis on kohustuslikud vaktsineerimised. Ja mõnedel ju inimestel lõub ka gripivaktsiiniga lõub. Nii-öelda nina natukene tatiseks ja võib-olla kurgu kähedaks ja keegi ei tea, millest see võis olla. Et aga siis ta ikkagi peale paari päeva läks testima ja avastati, et on. Nii et jah, meil läks selles suhtes, nagu öeldakse inglise keeles, knock on the wood, aga läks hästi.
Aga see toimus siis kõik kaldaääres olles. Kui sarnane asi juhtuks merel, millised oleks siis testimisvõimalused?
Testimisvõimalused meil hetkel ei ole, ütleme niimoodi, kui nad siin Eesti lähedal seilavad. Ega selle, me võime ju isegi selle testi võtta, aga selle testi kaldale toimetamine on, kui sa oled kuskil Saksa vetes või kuskil mujal või välis vetes, ütleme siis niimoodi laiendatud öelduna. Et reeglid on suhteliselt... Ütleme, et kõik on saanud nüüd selle peas 7 korda läbi mõeldud. Selle testi võtmine võib-olla ei aitagi väga, kui sa seda testi ei saa ju kuhugi toimetada lähima, ma ei tea, mitme tunni jooksul. Testid on kaitseväes olemas, meil on meedikud, kes oskavad neid kasutada, parameedikud, kes ka oskavad kasutada, aga nüüd ma hetkel jään küll vastuse võlgu, kaua see test siis nagu, kaua see viirus seal totsikus elab enne, kui ta tuleb siis laborisse saada, kui see on 72 tundi. Ja sa oled kuskil kaugel maal, siis tõenäos on suhteliselt väike, et sa sellega jõuad sinna. Küll aga kui kellegil on mingi kahtlus, sümptomid ja inimesed on nüüd, kuidas ma ütlen, julgemat tunnistama ja võib-olla ka kehatama, et kui keegi ennast ikkagi halvasti tunneb, siis seda jätkuvasti väga selgelt vaadatakse. Ja siis on, siin alles oli uudis, et Eesti kaubalaevalt, kui ma eksi siis Saksamaal avastati koronaviirusega keegi, aga siis on reegel sama, aga siis keegi koju ei lähena. Siis on kõik... vähemalt 14 päeva sees selle peite ajani, see, kellel on siis tuvastatud, see siis isoleeritakse, võetakse sealt ära, pannakse kuhu vaja, selleks me nüüd oleme vastavad ruumid või nii-öelda, jah, ruumid kohandanud ka miinisadamas ja kui see on siis natukene hängem, et seal on tarvis üldmeditsiiniabi, siis on arstiabi ja väljapool jätkosti on olemas, et et see protseduurika on nüüd väga hästi, kuidas kaupu laeva tuuakse, kuidas sult välja saab, kuidas maksimumine vältida neid kokkupuuteid, see kõik on nüüd väga hästi läbi harjutatud, sisse harjutatud ja läbi mõeldud.
See Saksamaa juhtum kaubalaevaga oli veel selline, et seal nakatus kogu meeskond. Aga me sattusime nüüd rääkima hoopiski väga päevakohasest teemast ehk koronaviirusest ja sellest, kuidas sellega merel toime tulla. Pidime rääkima hoopiski minitõrje operatsioonist, mis siis toimus Saaremaa ja Hiiumaa vetes. Kas tegemist oli endiselt veel nende uute sonarite testimisega või on nüüd kõik juba toimimas ja nii-öelda käpas?
Seda on ta kahtlemata ja see kestab tegelikult see testimine, testimine võib-olla olegi just hea väljend selle kohta, sest testitud nad on juba siis, kui tehakse testid üleandmisel, vastuvõtmisel.
Peenhäälestamine.
Peenhäälestamine on see jah, ja need lastehaiguseid sealt just teist tuleb, kuna ta on minule teadaolevalt sellises modulaarsuses ei ole ühelgi teisel riigil taalese käest, siis Briti ettevõtte käest sonar ja juhtimissüsteem. Ja ta on uudne ka selles mõistes, et ta on peaasjalikult tarkvara põhine. No, ja tarkvaraga me teame kõik, kuidas sellega on, et sealt neid nii-öelda nullikesi, mullikesi, mis nagu üks teisega juttu ei taha rääkida, leidub ikka need. Ja noh, kindlasti kasutaja õppe, et see, et üks asi on see, et nad on saanud sellise esmase koolituse jälle üleandmisel vastuvõtmisel või siis seal laevatehases olles. Aga nüüd see, et kuidas see siis avastavad, ei see, et noh, nuppu all on veel nupp ja selle nuppu all on veel teinegi ja kolmaski ja sealt on rippmenüüsid, millest saab asju sättida ja tuunida. Nii et see töökoha lõppe selline isalt pojale käib seal. Mis meie jaoks on tähtis, küll on see, et on nii peaaegu, et tänaseks esiteks ei ole lõplikult vastu võetud, kuna neid lastehaiguseid on natuke suuremad ja väiksemaid. Ja ka COVID on kaasa aitanud kahjuks sellele, et me ei ole saanud tehnikuid ühendkuningriigis nii palju ja sellise tihedusega nagu oled soovinud, et siin on isegi väga sellistes kontrollitud tingimustes õhuvägi lennutanud taalese tehnikud, kuna ei lennuliinid ei lenda, siis meie õhuvägi on lennutanud taalese tehnikud meile siia, kus nad sisuliselt lennutist autost mereväebaasi enne karantiinis olnud 14 päeva ja siin kuhugi välja ei läinud, elasid mereväebaasis või laeva peal. Ja noh, täna nüüd on sellest ka mõni aeg möödas, võib öelda, et see kõik on läinud hästi. Et jah, kõik see testimise ja kontrollimise, häälestamise õppimine, selleks oli see kaks nädalat või pooltest nädalat väga hea. Ja muidugi enne seda kõik see, mis on siis toimunud selle kogu selle väljas oldud ligemale 50 päeva jooksul. Selle raames on ka tulnud siis välja asju. Noh, nad ongi läinud kätki ka ja on uuesti tehtud korda ja on parandatud, tarkvara saab parandada ka läbi nii-öelda telefoni või üle interneti, et sellega on siis tegeldud.
Milline oli ilm ja kuivõrd üldse ilm seda tööd või seda harjutamist, õppimist mõjutab?
Ilm oli soosiv, ütleme niimoodi suuremalt ja oli päevi, kus oli küll, ütleme, ilmsel nädalal ja see toimus juba äärselt Hiiumaast põhjas. Seal muidugi ilm tegi esimesed kolm päeva, tegi haiget küll, et seal on ikkagi lainekõrgus seab piirangud. Kui me kasutame sellist konventsionaalselt miinitõrjet, nagu me teeme laevadega, küll aga tuuklid näiteks said kasutada oma mehitamata alverobotisüsteeme, siis nimega Remus, mis on siis sisuliselt ise liikuv sonar, mis eelnevalt programmeeritakse ja pärast infost tühjaks laetakse, siis selle järgi sukeldumisi tehakse. Siis seda saadi teha ka natukene halvema ilmaga. Mis puudutab vesi, noh, meie jaoks üks asi on see, mis on vee peal, aga tegelikult see mõjutab meid, kuidas öelda, kas kõigub või kõigu, aga meie jaoks tegelikult tähtsamgi on see, mis on vee all ja vee alune konditsioon või nii-öelda keskkond on kevadel tegelikult hea enne ja on olnud ju suhteliselt meremeestele või ütleme meile kui miinitõrjujatele vägagi sobiv külm kevad, ehk siis meri ei ole nii-öelda kasvama läinud, nähtavus Väina meres kohati kuni 15-20 meetrit. Et see on iseenesest annud meile nagu väga hea keskkonna selleks, et miinijahtimise edukas olla ja kahjuks küll ei leitud väga palju või võib ka siis olla õnneks, kui sa istud sonarekraani taga, siis see on kahjuks, kui sa istud seal, kes neda planeeris ja vaatab, kuidas meri puhtamaks saab, siis õnneks. Ehk siis nii ühelt kui teise poolt ei leitud liik palju lõhkekeid. Me küll teame, et Sõru triigiliinil, mis on ka kajastamist leidnud, on lennukilt veesatud Saksa miiniväli või miiniliin, kus me siis kaks miini teisaldasime. Ja veel kord, Sõru triigiliin iseenesest on kontrollitud ja turvaline. sellega kogu see ala seal ei ole nagu põhjalikult üle käidud, et kas seal on veel kuskil midagi leida. Seal kaks tükki me leidsime ja need kaks tükki ka me õhku lasime seal saareme Hiiumaa.
Kuidas nüüd eelolev suvi tõotab tulla, sest koronaviirus võib ikkagi mingid piiranguid veel panna ka rahvusvahelistele ühisõppustele või ikkagi merel on see asi natuke teistmoodi?
No tänaseks ma ütleks nii nagu kõik on harjunud, mitte kõik, aga väga paljud ja kellel töö isel on võimaldav harjunud tegema seda nii-öelda praadi otsast või juhtme otsast kodus töökohast kaugel. Ja nagu väga tavavalt üks tuttav ütles selle kogu selle kriisi alguses, et me saame nüüd siis kõik teada, millised nõupidamised tegelikult vajalikud olid. Ehk siis nii on ka läinud meil, et me näiteks see sama see miinitõrje operatsioon, mis nüüd oli, me kai peal saime küll kokku, ütleme, aeru pikkus ja näomeskid olid minu ja selle gruppi ülema vahel. Ehk siis kai peal oli maha pandud aer, sellega toida kindlasti kaks meetrit distantsi. Et sama on tegelikult siin, et hästi palju tehakse läbi telekaamera, et räägitakse asju kokku või lepitakse kokku. Sõnumite kirjutamise kvaliteet, ma ütleks, et on läinud palju paremaks ja selgitavamaks, ehk siis me inimesed saavad aru, et sa ei saa paber näpu vahel istuda üle laua ja rääkida veel kord asju üle, vaid sa pead kirjutama nii ja paberi, et selle paberiga on võimalik inimesel ära seletada, et mis sa nagu öelda tahtsid ja see peab nii hea olema. Ja nii on ka läinud ja nii ka suuremad õppused merel on küll ära jäänud nii mõnigi või siis on ka vähendatud seda skaalat, aga suures plaanis ma ütleks, et kõik asjad jätkusti toimuvad.
Seal hulgas Open Spirit.
Open Spirit toimus Lätis, seekord tehti seda Lätis ja ära jäi küll Tuukri laager, mis oleks pidanud toimuma maa peal, aga laevade osa, siis maa pealt opereerituna, aga laevade osa toimub samamoodi on palju õppuseid, kus lihtsalt seda maa peal staabi osa siis nagu vähendatakse selle võrra, et ei oleks, et oleks siis miinimumini viidud kokkupuude teiste inimest. Aga mere peal tänaseks on küll saadud ja sinna peale, et suuremalt jaolt asjad toimuvad.
Kas nüüd on oodata veel seda, et laevad jäävad jälle taas pikemaks ajaks merele?
Meil on nüüd siiski teatud hulk merepäevi, mis meil aastas on. Et me oleme neid merepäevi nüüd hoolega kasutanud ja me oleme tõstnud asju, mis oleks pidanud võibolla toimuma aasta teises pooles veidikene ettepoole. Aga suures plaanis see tempo, mis meil plaanitud oli, saab ellu viidud. Me oleme pigem tõenäoliselt rohkem väljas kui vähem. Aga noh, ma loodan, et sellist sunnitud väljasolekut, kus inimesed ei saa ka minna koju ka üle kahe nädala, kolme nädala. Noh, eks see sõltub kõik, kuidas selle koronaga. Me oleme ju mikroühiskond sellest Eesti makroühiskonnast, et nii kuidas riigis on, ega nii ka meie. Meil on, ma ütleks küll, et positiivne selle negatiivse juures võibolla on see, et meil tõesti õnnestus ja ma loodan, et õnnestub ka tulevikus, kui selleks vajadus peaks olema. Noh, ikkagi teha seda suhteliselt isoleeritult. Ehk siis laevu välja saates viia kokkupuude inimestega miinimumini ja see läbi tegelikult püsida, mis on ka seotud ju kaitseles laiem prioriteet, tegelikult lahinguvalmiduse säilitamine ja meil ma ütleks, et õnnestus see väga hästi ja mitte ainult säilitamine, vaid väga märkimisväärne tõstmine.
Eeldab see siiski ka mingit kaldakarantiini enne merele minekut, kuna merel näiteks testimine on ju keeruline, nagu juttu oli?
Me ei ole rakendanud karantiini nendele täna, kes lähevad lihtsalt siin kodulähedates vetes. Küll aga kui laev liitub nüüd ja on kaugemale ära minemas, siis jah, see karantiin ja see on ka kaitseväes kehtestatud laiem reegel, et kes suunduvad välismissioonidele, peavad olema eelnevalt 14 päeva, vähemalt 14 päeva karantiinis ja mitte kokku puutuma teistega. Aga jällegi, noh, eks ütleme nii, et ega me siis ju ei asu missioonile Marsile, et kui kellegiga siis kuskil juhtub, Läänemere piirkonnas on võimalik tulla igalt poolt sisuliselt 3-4 päevaga Eestisse koju. Ja selle ajaga ei peaks statistiliselt vähemalt, ei peaks arvestada meie keskmist vanust kellegile mingit eluohtuse kujutama endast. Selle aga noh, jah, see toob siis täinud kaasa kogu laeva karantiinis olekult. Mina ei ole jällegi meedik, aga me oleme hästi palju meie arstidega konsulteerinud selles, et kui ma täna ei ole haige ja meil ei ole kellegi sümptomi, siis istuda nii-öelda tööl ja käte peal, et äkki ma jään haigeks, et ma parem ei hakka juba enne midagi tegema, no siis see on ka siuke natuke ette kaotatud lahing.
Mm-hmm.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi. Ilmunud on järjekordne Eesti laevanduse aastaraamat, mis sisaldab mitmeid huvitavaid artikleid, aga ka loetelu Eesti merekooli ja mereakadeemia mullustest lõpetanutest ning kapteni ja laevamehaaniku diplomi saanutest samuti ülevaadet Eesti laevaregistrist. Aastaraamatu koostaja ja toimetaja on Enn Kreem.
See on 26. aastaga ikka aastaraamatule ja see on ikka üles ehitatud nii nagu varasematki, et põhimõte on see, et räägitakse tänapäeva mõningatest merendusprobleemidest ja siis ka minevikust siia sinna on ka mitmesuguseid mälestusi ja nii edasi. Aga praegu on, nagu me teame, on transporti ja liikuvuse arengukava aastani 2030, millega me oleme tegelenud pikka aega. Ja koostöös muidugi seda asja juhib majanduskommunikatsiooniministeerium ja kuidas, mis moodi seal tuhandet detaili ja sellepärast on ka, ütleme, selle raamatu üks avaartiklid on Reet Laos ministeeriumist kirjutab sellest merenduspoliitika planeerimine pealkirja all.
Aga see on siis, teema, mis veel jätkub, aga...
See jätkub, läheb laiemaks veel ja aga me peame sellega kuidagi moodi korda saama tuleva aasta alguses, sest siis hakkab aasta 2021 peale ja me peame hakkama ka midagi rakendama ja sisse viima siis, et kuidas ja mis moodi neid muutus, mille üle praegu vaidleme.
Ja üks periood tegelikult ju saab mingisuguse märgiga nüüd tänavu 1. juulil juba.
Absoluutselt siis rakendub laevanduspakett, läheb tööle ja vaatame. Muidugi meil on kõigil suured unistused siis, kui me seda laevanduspakite asju tegisime ja koostasime see, et laevad tulevad Eesti lippu alla tagasi, aga vaevalt praegu küllaltki pessimistlikult võib sellesse suhtuda, aga vaatame võibolla, et me eksime ja tulevadki, et ongi hea see pakett just selleks, kui ta rakendub.
Ja sellel samal teemal kirjutab ka Jüri Lember, riiklik merenduspoliitika lugu, millest ajalugu vaikib, intrigeeriv pealkiri.
No loomulikult, ametühingud ju, kuidas teisite saab. Et kõik oleks asakaalus, siis saab Lember sõna loomulikult. Muidugi, nagu ikka on ka merekultuuri külg selles raamatus olemas, sellest räägime merehariduse uutest väljakutsetest ja muidugi ühest suurest ja huvitavast asjast, millest on küllaltki vähe räägitud. See on merekeele nõukoda veidede ameti juures, mis töötab juba aastat omal ajal kadunud. Uno Laur oli selle üks asutaja, et see hakkas meremuuseumis tööle. Ja sealt on ta edasi läinud ja kuna merekeel on ju selline, et me oleme võtnud paljudest teistest keeltest omal igapäevased kasutussõnu merenduses, siis nüüd me püüame selle üle viia Eesti keele peale, Eesti kultuuri, et see on suur asi ja sellel teemal on ka Peedu Kassi artikkel, kes on merekeele nõukogu esimees oli.
Üks väga sagedasti küsimus on see, et miks on merekeeles teatud asjad, mida maismaal nimetatakse teistmoodi? Miks laevar on öör, aga autol on nina?
Ja,
no, kas sendel küsimustel ka siit raamatust vastuse leiad?
Ei, vaevalt sellise spetsiifilise asja kohta on raske vastust ütelda, aga üks sõidab merel, on, miks merel ei ole auto ja maal ei ole laev, eks ole? See on umbes sama tõlgendus küsimus võiks olla. Sellepärast, et üks ujub vees, ikka teine sõidab mööda maad. Ja siis ka praegu Tallinna sadamast on olemas artikkel ja räägima vastutustundlikust laevandusest ja prahiturgudest ja nii edasi. Ja muidugi, mis on meile suur probleem, kuidas läheb ballastvee konventsiooni rakendamine, aga need on kõik väga tihedad, ütleme kitselt merendusalased probleemid, need, kes kokku puutuvad, aga muidugi väga palju on ka nendele, kes konkreetselt ei ole merendusega seotud, loevad huvitavat ajalugu, näiteks saarte liinide loomisest ja millile võiks olla keskkonnasõbralik hübriid, laev ja siis ka muidugi mälestusest, küll Atlandi ookeanil, küll kalandusest nõukogude ajal. Ja noh, näiteks väga tuntud Vello Mäss kirjutab oma kooliajast ja laevasillal olemisest, nagu on isegi artikli pealkiri. Ja mälestused näiteks Igor Krestiiloist, kes oli ka omale kaptenite klubi asutaja mees. Aga siis ka näiteks Vassili Vagast, kellest on väga vähe räägitud, kes oli Venemaal, kellest on väga huvitav artikkel.
Ja autoriks on Sergei Tambi, kes ja. On Peterburis elav Eesti just, juurtega mees.
Ja kes räägib ka korraliku eesti keelt ja käis ka siin külas, sai oma eksemplarid kätte ja nii edasi, et tore noormees. Väga meeldiv oli temaga tutvuda. Ja muidugi ka uutest nägemustest ja kindlasti ka, mis on põhi, on ikkagi see, et me räägime praegu väga palju, päevakorras number üks on merenduspoliitika arengukava ja sellest see on ka avaartikkel, eks ole, millest räägitakse, millised on mõtted, kuhu poole ja kuidas. Ja merekultuurist ja nii edasi, et siin on, ma ütlen, et sisu kord on umbes niimoodi üles ehitatud nagu ka eelmisel 25 aastakäigul.
Et siin on ka selliseid teemasid, ma vaatan pealkirjade järgi, mis on konkreetselt seotud eelmise aastaga, näiteks Paksu Margareeta uus noorus.
No seda muidu, jah. Ma ei tea, võib-olla seal on ka väga palju isiklikku taga, aga minu jaoks see on vanalinna pärl praegu. On see Paksu Margareeta uus noorus.
Ja autoritest, kas siin on ka nüüd päris uusi autoreid, kes varem ei ole kunagi laevanduse aastaraamatu koostumisel osa?
No siin on jah, suur osa on niisugused, kes esmakordselt kirjutavad nagu Piret Mürk ja ütleme Villu Vatsveld ja Jaan Jalakas ja nii edasi, et on ka uusi autorid ja on peaaegu pooled on uued autorid.
Kuidas selle raamatu koostamisel on, kas kõigepealt tuleb autor leida üles ja siis tema pakub teema või vastupidi ja see teema on endal peas? Ja...
Ei, see on niisugune töö, et kõigepealt ikka tuleks nagu sisukord välja mõelda ja hakata pakkuma inimestega ja siis hakata suhtlema ja siis on sellised inimesi, kes lubavad omseks teha ja siis kui sa üle oma meelde tuletad, siis ütleb, et ma olen tal laupäeval pühapäeva ära rikkunud, sest ta peab kirjutama ja nii edasi ja mõni lubab ei kirjuta üldse, sellised on ka, sest kogu inimkond on väga erinev.
Kas mõnikord tuleb ka ise mõni teema asendada, et ise kirjutada mingi artikkel, sest mõnelt autorit on jäänud
ei, nii suureks spetsialistis ma ühelgi alal ei ole ennast lugenud, et võiks mingil teemal konkreetselt kirjutada siia artikli, aga ma olen siia artiklit kirjutanud küll kõik võimalik muudel teemast, nagu merekultuurist ja nendest asjadest.
Kirjutavad siis ikkagi spetsialistid, et ütleme, kui näiteks mereharidusest oli juttu ja merehariduse probleemidest, siis...
Loomulikult kirjutab prorektor, näiteks mereakadeemia prorektor.
Kas tänavuses aastaraamatus on ka midagi erilist, mis millegi poolest erineb varasevatest aastaraamatutest? Ma ei mõtle nüüd sisu poolest, aga võib-olla mingi lähenemine hoopis või midagi?
Ei usu.
Et jätkab ikka seda...
Ei, ikka see on traditsiooniline ja ülesehitus.
Milline artikkel endale kõige huvitavam tundus?
Oi, see on jällegi raske küsimus, kuna siin 20 artiklit ja igaüks on omamoodi huvitav, seda oleks väga, väga raske esil tõsta praegu ja teistest setted poole seada, sest et ma ütleks, et nad on kõik igaüks omamoodi huvitav.
Järgmise aasta raamat tuleb siis jällegi omamoodi huvitav. Kas praegu juba peas on need mõtted, mis teemat peaks järgmise aasta raamatus kindlasti sellise olema?
Tegelikult veel ei ole, aga tavaliselt ma hakkan seda järgmise aasta teemasid kokku panema ja kombineerima kuskil septembris alguses. et siis järgmise aasta maikuus välja tuleks. Maikuus on 20. mai teatavasti Euroopa merepäev ja sellel päeval tavaliselt avaldame ka laevanduse aastaraamatu.
See, milliseks tänavune aasta 2020 kujuneb, me tegelikult ju veel ei tea, aga me teame seda, et on üks sündmus või protsess või kuidas seda nimetada, mis kahtlemata aastat väga palju mõjutab ja pean silmas seda, mis kaasneb kõik koronaviirusega. See teema ilmselt tuleb järgmisse aasta raamatusse ühel või teisel viisil kuidagi moodi kajastamisele.
Loomulikult jah, sest et raamat oli praktiliselt valmis juba, kui see katastroof plahvatas ja kahtlemata see väga mõjutab merendust.
Te olete ühtlasi ka laeva omanike liidu tegevjuht. Kuidas see laeva omanike tegevust praegusel on? Hetkel on mõjutud. Me teame hetkeks seda, et üks Eesti laev on pandud Saksamaal karantiini. Me teame seda, et näiteks reisilaeva firmalt Tallink on probleeme.
No ma toon näite praegu selle karantiinis oleva laeva kohta sellise, et kui me teame, et laeva ööpäev maksab mitu tuhat eurot ja pannakse karantiini pikaks ajaks, siis kes need kulud kannab ja kuidas need kannab. Loomulikult laeva omanik lõppkokkuvõttes kannab ja kannatab selle all. Ja muidugi väga suur kannataja on meie super suur firma Tallink, ka oma reisijate veoga ja kõik sellega, et sellist katastroofi ei oskanud keegi ette kujutada ja praegu ei oska ka ette ennustada, mis sellest kõigist lõppkokkuvõttes saab. Igal juhul laevandus saab väga raske löögi.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretund jätkub. Neljapäeva õhtul võis Tallinna lahel näha kümneid jahte ja kaatreid, nende lähedal ka suuremat reisi- ja lõbusõidulaeva Katariina ning kaht politsei- ja piirivalveameti alust. Mis lahti on ja miks nad ühe koha peal paigal seisavad ega liigu, küsiti minult, kui lennusadama kaile suundusin. Tegemist oli lennusadama jahisadama hooaja avasündmusega, mille raames näidati merel, kuidas päästevarustust kasutada. Ühtlasi avati ka mereteadmisi jagav ürituste sari merd mööda matkama. Teadvusetu hädas oli ja paati aitamine, päästeparve ja signaalvarustuse kasutamine on oskused, mida merel vaja võib minna. Loodetavasti muidugi väga harva ja veel parem, kui neid üldse vaja ei lähe. Seekord läks aga nii, et päästeparve kaaned jäid avanenud parve alla ja see muutis parvele ronimise raskemaks. Kogenud merepäästjad, kes oma oskuse näitasid, siiski hätta ei jäänud.
Esimest asjana siis teematab sealt parve alt parve kaaned, et parv tuleks sellisele optimaalsele kõrgusele, et tuleks lihtsam sisse ronida. No nii, esimene katsetus. Ja kui esimene mees on juba parves, siis on alati võimalus aidata oma vaarilist. Üks korralik parv peaks olema alati varustatud kõiksugu päästevahenditega ja esmast ellujäämise arvetega. Ja nüüd on tehtud siis lahti esimene pääste märguandevahend. Paistet, aga see võis õiget värvi ka minema, et isenes peaks see oranss olema, et ta vajab siis raputamist, et tuleks korralik õiget värvi asi välja. Samuti kui teil on olemas ära tuled, kui üks, siis ei ole suurt valikuvõimalust, see tuleb ära tõsta. Aga kui on mitu, siis esimesed kaks, kolm võid ära tõsta, aga viimane jätke alati selleks, kui te näete juba pääst alust lähenemas, et siis saab teile sellega paremini märku anda, eriti kui on viime aeg. Ja tegelikult põleb siis ära tuli isegi vette kastnud vee all. Ja oho, mis nüüd juhtus?
Treffner, kas sul on siide meie jõitiga? Me saime välja, kus siin on kaater kaarisem pidule venna lähedel, et oleks vaja ühendust. Meil puudub ka siide jõitiga kuulda.
Ja nii nagu ennast lihtsalt on juhtub, mängulinen situatsioon muutub päris olukorraks. Raju, kogu mees arvutsub.
Sellega oli esinemine lõppenud ja päästajad kiirustasid appi neile, kes päriselt abi vajasid. Milline see hädaolukord oli, uurisin eile Tallinna vabatahtliku merepääste juhilt Andrus Poksilt, kes oli üks hädasolijaile appiruttanutest. Kus see juhtum üldse täpselt oli?
No kõigepealt jah, et see toimus täpselt samal ajal, kui toimus lennusadamas demo üritus, ehk hooaja avamine, kus oli planeeritud siis ka merepääste nagu demo esinemine, et näidata rahvale, mismoodi siin sõrakülnad põlevad ja raketid lendavad ja mismoodi inimesi päästetakse. ja siis tuligi jah väljakutse, et Miiduranna all on kaater kivides või kivides triivimas. Ja kuna seal kohal lennusadamas oli ka siis PPA ja ka meie, et siis nii PPA Pikne kui ka meie siis mõlemad sõitsime üle lahe teisele poole. Ja siis selguski, et ta ei olnud niivõrd Miiduranna all, kuivõrd ta oli nüüd sellest Miidurannast siis põhja poole, ehk seal Haabneme see uus sadam, mis on see uus väike. Et seal siis oligi kaater, alumiinium kaater, noh suurselt võis olla umbes 10 meetrine. Ja oli siis sadamas nii-öelda selles lahe sobi poole, kivide pool ja seal oli siis nii, et vees oli kaks kodanikku, umbes rinnus saatigi vees ja kes siis hoidsid seda kaaterit kinni, et kaater nagu nii-öelda kividesse ei läheks, nii et hetkel ta oli ikkagi vees, kuigi noh nii madalas vees ja oma jõududega nad seda sealt välja ei saanud, mootorrike, mis seal oli. Ja siis oligi, et PPA jett läks sinna ligi, üritas seda tõmmata, aga noh, jettil ei ole jõudu nii palju, et seda tõmmata, nii et jett seda välja suutud tõmmata ja siis läksime meie oma kaateriga ligi, valim otsa külgi ja tõmbasime ta sealt nii-öelda välja ja kai külgi inni. Nii et otseselt inimelu tolle hetkeks seal ohus ei olnud ja siis juba võttis PPA selle üle, nii et kõik see isiku tuvastamised ja muudsid andmed, seda tegi juba PPA. Et PPA tegi selle normaalse osa ja meie siis tõmbasime ta välja sealt, ütleme nii.
Kui palju see paat seal viga sai?
Visuaalselt ja ma arvan, et paat see on üldse viga. Et sest kui tunduski seda, et kui ta hakkas nüüd, noh, see mootori rikkedate ilmselt hakkas ta riivima, sest need inimesed ja vees olid nendel kõigil klipsad seljas või kahel. Ja nad hoidsid nii, et nad said ikkagi ennem jalad põhja ja kaatet hoidma hakata, kui ta kuskile vastu millegi läks, nii et kaater oli terve. Et selles mõttes on õnnelik õnnetus, et noh, lihtsalt inimesed olid siis nii kaua vees, et nendel ilmselt kõige mugavam ei olnud. Aga jah, et nii, et tundub, et keegi ei materiaalselt ega ka siis tervislikult keegi viga ei saanud.
No vesi on praegu üpriski jahe veel, et kui kaua
vesi nad... oli eile näitas 10,5 graadi, jah.
Kui kaua nad olid juba vees olnud selleks ajaks, kui te kohale jõudsite?
No ütleme nii, et sest väljakutse hetkest sellen, kui me sinna jõudsime ära tõmbasime, see aeg võis olla üks maksimum 10 minutit äkki, ma arvan isegi vähem. Et vähem 10 minutit.
Nii et sellest varustusest, mis neil seljas oli, sellest oli ikkagi kasu, sest ilma selle, no, ta sellises vees vastu ei peaks.
Täpselt nii, jah. Et noh, sõltub küll inimesest ja tema siis ettevalmistusest ja treenitusest ja adrenaliini tasemest veres seal, et noh, ütleme piiri peal, aga arvastades neid nägusi, mis seal vastu vaatas, nad olid ikka täiesti tegutsemisvalmis ja siukesed. Ma ei näinud küll ühtegi märge sellest, et neil kuidagi pidi oleks mingi abi vaja olnud, et tundsin ennast mugavalt.
Mis te arvate, kuivõrd muutis selle olukorra lahendamist või lõptulemus see, et te olite parasjagu lahel ja saite küllaltki kiiresti kohale?
No see ongi võtme sõna, tegelikult igasuguse merepääste sündmuste puhul on ju aeg. Aeg on see kõige kriitilisem faktor ja see oli lihtsalt nüüd selle hätta sattunute õnn, et nii PPA kui ka meie olime ikkagi suhteliselt lähedal ja kohe nii-öelda reageerimisvalmis, et kui nüüd seda oleks olnud, no PPA on muidugi on lähemal, ma arvan, see oleks võtnud aega suurusjärk veel poole rohkem, 20 minutit, maksimum 30 minutit, nii et see kord veel, jah, päädis see asi nagu vähem kui 10 minutiga, nii et aeg on faktor ja see kord läks hästi neil.
No sellel korral ehk ei oleks ka inimeste elu siiski ohtu sattunud, sest jalad olid meil põhjas, nagu te ütlesite.
Seda mitte ja tegelikult nagu seal veebelt ka paistis, et kaldal oli ka tegelikult kiirabi, inimesed olid seal olemas ja päästeamet oli olemas, nii et päästeamet oli see, kes meid otsad vastu võitis kai pealt. Et tegelikult olid nagu see inimeste, jah, see oli nagu kontrolli all ja see inimene siis, oli kolmas inimene, kes seal kaatris, see peal oli ka temal oli, minu mäletamast, ma oli ka lipsu seljas, nii et ütleme, kui seal ikkagi oleks läinud asi mingit pidi tõsiseks, siis ilmselt oleks kaater lihtsalt jäänud seal põhja peale ja inimesed oleks seal need mõningad meetrid lihtsalt ujunud või astunud kaldale, nii et selles mõttes nagu turvaline õnnetus.
Kuidas täna mõne hooaeg üldse Tallinna vabatahtlike merepäästjate jaoks on alanud?
No võt, nii algaski.
See oli esimene.
Kuigi, see oli esimene väljakutse nüüd ja kuigi ütleme nii, et me oleme valves nüüd, noh, Tallinna Sarril või Tallinna Vabatahtlikul merepäästel on kaks üksust, et üks on meil Vanasadamas ja teine on Kakumäel. Ja Kakumäe üksus tegelikult valvab meil juba märtsi alguses siin, et noh, seoses siin võimalusega, et kuna see laevaliiklus ei seisma, et tekis nii-öelda võimalus, et tekib mingisugune eraviisilised mereliikumised, et siis see valvesolek hakkas nagu oluliselt varem kui igal aastal. Aga ei õnneks jah ei juhtunud midagi, need ühtegi väljakutset ei olnud. Et siin küll oli nüüd varasemalt üks väljakutse kui selline, kus üks kodanik otsustas Tallinna sadama juures ujuma minna, et oli pikemat aega seal vees, et siis see nagu siin sadama inimestele ei meeldinud ja turvalisuse mõttes, et oli vaja see inimene välja võtta, mida siis ka PPA ka tegi. Aga ütleme, selline väljakutsena oli see siis jah esimene sellel hooajal, nii et põhimõtteliselt hooaeg ja algas väljakutsega sisuliselt.
See demonstratsioon, mida te seal lennusadama juures Tallinna lahel tegite, näitasite seal muuhulgas teaduseta inimese paati aitamist veest, näitasite päästeparve avamist ja sinna sisse pronimist ja signaalvahendite kasutamist, et kuivõrd tihti hädasolijad nende asjade vastu eksivad, mida seal silmas tuleb pidada?
Õnneks on nii, et neid sellised asju, mida me seal näitasime tavaelus vaja väga sageli ei lähe. Ja see tõttu, kuna seda vajaga ei lähe, siis noh, tava veepealste aluste kasutajad ilmselt ei pööra ka selle tähelepanu ja ma arvan enamus seal veepeal olnudest eile polnud ka varem üldse näinud, mis moodi nad reaalses signaalraket välja või mis moodi see toss saab ja mis moodi inimesi eest välja võetakse, et me ise arvame, et see võis olla väga hea see näitlik õppetund, et inimesed vähemalt oskavad juba aimata, mida see kõik tähendab. Aga see on kasutamisoskus, et jah, et noh, ma ei usu, et ma olen üsna veendunud, et ega inimesed pole ise ka neid rakette põlema tõmbanud ja kõik see asja teinud, et eks neid tehaksegi siis, kui häda käes on, küll siis inimvõimed avarduvad ette nägematult, nii et me isegi ei tea, milleks me kõimelised oleme. Aga ma arvan, et see ikka teadlikustas inimesi ja nad said ikkagi aimu sellest, et mida see vee peal toimimine võib kaasa tuua ja võib võib-olla ka see, et kuidas toimida. Et noh, nagu me kogu aeg oleme rääkinud, et esimene kõige suurem samm, mida peab iga merel olija nii-öelda valmis olema, on see, et tõstma käe ja sidevahendi ja kutsuma abi. Väga paljud ikkagi ju siia maani nagu kas ei julge või arvatakse, et kui me ise hakkama saame ja siis kui selgub, et enam hakkama ei saa, siis tihti ka hilja olla, nii et tead, see abi kutsumine on esimene asi, et mis mida me nagu üritame propageerida, et kui ikkagi väike oht on, kutsuge abi, kui seda vaja ei lähe, pole hullu, aga kui aja läheb, siis on see ajafaktorine määrav, eks ole, nii et mida varem, seda varem.
Kuivõrd sageli kutsutakse teid selliseid koolitusi tegema, nagu see seal lahel oli nüüd?
See ikka kutsutakse, noh, eks me ise ka pakume, et see on niimoodi ennetustöö, et noh, me oleme siin läbi aastate käinud nii lasteaedades kui koolides kui ka ettevõtete juures või ettevõtted meie juures, et kes tähtsustavad või arvavad, et inimesed võiksid nagu teada, mis moodi veebal käituda ja ohutult käituda ja ohutult hakkama saada, et eneseabi ja enesepääste võtted on ju, peaksid olema iga inimese kohustuslikus teadmiste pagasis, et kuna me ikkagi Eesti ja mereriik oleme ja seda vette meil ümber palju, siis me iial ei tea, mis kujul me vee peal satume ja iial ei tea ette, et mis oludes me võime sattuda olukorda, kus me enam võib-olla nii tavaoskustega hakkama ei saa, et siis on hea teada, kuidas käituda. Et ikka teeme ja aina rohkem, nagu ma ütlesin, ka tuleb jah, ettevõtteid ja muid asutusi, kes arvavad, et need inimesed võiksid teada seda asjast. Võiks alati muidugi rohkem olla. Ja. Tavaliselt on need, kellel on see vee sõiduk alus olemas, üldjuhul arvatakse, et küll ma ju tean, et küll ma oskan ja küll ma hakkama saan ja noh, mis üldjuhul võib-olla ka ongi nii. Ja teispid on need, kes aluste kokku ei puuta arva, et miks mu seda vaja on, et ma ju iial veebeal ei sattu ja jällegi, et iial ei tea, kuna see olukord tekida. Nii et ma arvan, et see on suhteliselt selline pooleks olukord. Et siit võib-olla ongi jah, pigem üleskutse just, et kui ikkagi on endal juba soetatud mingi veebeal liikumise alus, siis tegelikult võiks ennast ka harida selles vallas, et kuidas häda olukorras käituda. Et paljud seda ikkagi ei tea. täpselt nii, jah.
Need olid Andrus Boksi mõtted ja kommentaarid merel toimuvale. Lahelt tagasi sõitsin üleeile meretaksol Kundel, mis järgmisel nädalavahetusel taas tööd alustab. Kippar Marko Amboja rääkis, et eelmine hooaeg oli lootustandev ja tänavugi on juba huvi tuntud.
Me alustasime eelmine aasta ka juunikuuses. Siis oli 1. juuni lastekaitsepäeval, kus me hakkasime siis esimesi sõite tegema Pirita ja Lennusadama vahet. Ja ütleme nii, et eelmine aasta võitis harjumist, aga juba ütleme juuli teisel poolel meid leiti ülesse ja eriti Pirita poolt
linna poole.
Ja augustis leidsid meid ka üles juba turistid, mida eelmine aasta oli, et täitsa tuldi kaardiga ja näidati, et siit peaks saama sinna mööda merd ja et kas saab, et see oli nagu tore üllatus meil endile ka.
Nii et see oli nii ja seis eelmisel aasta, et täna aasta tasub jätkata.
Kas see nüüd majanduslikult nüüd nii hea seis oli, aga see entusiasm ja tegelikult see suur abi ka Lennu sadama enda poolt ja Lauri poolt, sadamakapteni poolt, kes on nagu innustanud tegelikult seda asja tegema, et ikkagi meremuusium, et siin võiks olla nagu ka võimalus merele minna. Et kui ka tuleb 1-2 inimest, et ta saaks nagu võimaluse merele minna ja nädalavahetsel siis sõita ka erinevate linnaosade vahet.
Aga nüüd on ikkagi plaanid eelmise aastaga võrreldes on natukene muutunud.
Jaa, eelmise aastaga võrreldes on nii palju muutunud, et sellel aastal me juba sõidame sisse ka Vanasadamasse. Ehk et nüüd me juba siis väidame 3 Tallinna linnasadamat, Lennusadam, Vanasadam ja Pirita. Ja loodame sellega ühendada 3 linnaosa, kesklinn, põhjalinnaosa ja Pirita linnaosa. Et pakkuda võimalust erinevate linnaosa inimestel mööda merd liikuda linnas punktist A punkti B. Et alates 6. juunist me alustame siis sõite kindla graafikuga, esialgu küll ainult nädalavahetustel, stardiga siis kell 13.00 Lennusadamast ja siis täistundidel mõlemas suunas 2 korda mõlemal päeval nii laupäev kui pühapäev. Ning enne seda teeme ka pooletunnise lahetuuri, kes ei taha punktist A punkti B sõita, saab tulla pooleks tunniks igal nädalavahetus kella 12 aeg merele lihtsalt pildistama, nautima merde värsket õhku.
See vahetuuri väljasõit on siis millisest sadamast?
See on Lennusadamas, kuna Lennusadam on meie kodusadam.
Kui tegemist on meretaksoga, siis võiks ju arvata, et takso käib ka väljakutsete peale. Et kas see asi võiks Eestis ära tasuda üldse?
Jaa, kuna ka meid saab väljakutsele nii-öelda kutsuda ja oleme ka käinud sõitmas väljakutsetel. Kõige ekstreemsem väljakutse oli öösel, kus ühele suurele laevale paluti tulla järgi, et üks inimene nii-öelda maa peale tuua. Ja saime hakkama, käisime Kopli lahes inimesel järgi, nii et ka sellised huvitavad väljakutsed on olnud.
Mis see põhjus oli, et ta nii kiire hakkas?
Põhjus oli lihtne. Mees, kes pardal läks, ei teadnud, et see laev plaani pankrusse ei jääda ja ööseks sadamasse tagasi ei tule. Aga mehel oli vaja hommikul tööl olla, nii et sellepärast ta siis leidis meid ülesse ja helistas meile ja me käisime tõime ta mandrile.
Aga sellist veetakso liiklust, ütleme nagu on Helsingis või Turu piirkonna saarestikus, see vist Eestis reaalne ei ole, meil on lihtsalt saari sellised.
Meil ei ole lihtsalt saari sellised, et noh, ainuke, mis mina näen ja mis on minu ideaal, et ikkagi Tallinn kui merelinn ja erinevad linnaosade vahel on võimalik liikuda nagu mööda vett ja meretaksadega, veetaksadega, et kindlasti see kindlasti tulevikus on üks perspektiiv nii turistidele kui ka nii-öelda linna enda inimestele suvel liikumiseks, et ei pea alati sõitma autoga, võib tulla meretaksoga mööda vett ja võtta oma jalgratta kaasa ja liikuda ühest linnasest teise.
Kui nüüd eelmise aasta peale veel tagasi vaadata, siis jutt oli juba sellest, et eelmisel aastal turistid leidsid ka üles. Sellel aastal tõenäoliselt turiste kas ei ole või on palju vähem kui eelmisel aastal. Kuidas sa võimaliku perspektiivi suveks hindad?
Jaa, sellel aastal turiste kindlasti ei ole, aga me loodame, et kuna ka eestlane ei pääse siit Eestist nii kergesti välja kui tavaliselt, ja otsib võimalusi endale päevi huvitavaks teha ning mitte ainult autoga liikuda, vaid et tuleb ka mööda vett liikuma. Ja loomulikult meil tellitakse ka palju näiteks aegna või naissaare peale sõiduks, ütleme, paras selline kümnene punt ja võtab omale vabal valitud ajal, saab sõita ka Tallinna lahel olevatele saartele.
Ja siis te jäte seal ootama, et oote pärast tagasi ka?
Jah, kui on üks paari-kolme tunnised jalutuskäigud seal, siis me jääme ootama, kui nad tahavad hiljem tulla, siis võibolla vahepeal teeme mingid muid sõite, aga ka meid on võimalik jah, niimoodi tellida. Ja tahaks veel ühe asja öelda, et kuna see aasta oli hästi raske ja öeldakse, et suured firmad peavad tulema appi väikestele firmadele ja üks suur firma nagu Tridents tuli appi minule, kes aitas selle hooaja alguse nagu reaalseks teha. Nii et aitäh Triidelt selle ka. Ta aitas, toetas mind, et me saame turundust teha, et me saame laeva korda, sest et igal kevadel, et hooga alustada on päris suured kulud, et olla valmis nii-öelda kliente teenindama.
Tänases meretunnis rääkisid Marko Amboja, Andrus Poksi, Enn Kreem ja Jüri Saska. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Nagu ikka on järgmine meretund eetris nädala pärast kuulmiseni.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.